ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი, გოჩა ლეჟავა და ნინო გელაშვილი. 10 ივნისია, დღეს ხუთ შაბათი. ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით და ნინო თარხნიშვილს უთმო მიკროფონს.
მოგესალმებით. გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანის წინააღმდეგ სანქციების მორიგი მეოთხე რაუნდი დაამტკიცა. სანქციები ირანის ბირთვულ პროგრამას უკავშირდება. დასავლეთის სახელმწიფოები შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. რეზოლუციას გაეროს უშიშროების საბჭოს 12 წევრი მიემხრო. ლიბანმა თავი შეიკავა, თურქეთი და ბრაზილია კი წინააღმდეგი იყვნენ. რეზოლუცია ითვალისწინებს მკაცრ ზომებს ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ, მათ შორის ყველა სახელმწიფო საძლევს საეჭვო ტვირთიანი გემების ირანისთვის ჩამორთმევის უფლებას და კრძალავს ირანში ვერტმფრენებისა და საბრძოლო ტანკების ექსპორტს. სანქციების დამტკიცებიდან რამდენიმე ხანში თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას. გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანის წინააღმდეგ მორიგის სანქციები დაამტკიცა. ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ აქამდე არსებულ სანქციათაგან ყველაზე მკაცრი სანქციები იქნება გატარებული. ეს არის ღია გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, რათა ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს ირანის ბირთვული პროგრამის განხორციელება. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში დააკავეს სამი ადამიანი, რომლებიც გეგმავდნენ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრზე მანუჩარ მოტაკიზე თავდასხმის განხორციელებას. მინისტრს, რომელიც ერთ-ერთ ადგილობრივ ინსტიტუტში სიტყვით გამოდიოდა, ხალხის ჯგუფი დახვდა, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ ირანის ხელისუფლების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მინისტრის ავტომობილს კვერცხები დაუშინეს, სიტუაციის დარეგულირებას დუბლინის პოლიცია შეეცადა. საქორწილო წვეულებაზე ავღანეთის პროვინციაში ყანდაარში ავტომობილში ჩამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად დაგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა და სულ მცირე 70 მძიმე დაშავდა. რამდენიმე ხნით ადრე კი ამბოხებულებმა ნატოს კუთვნილი ვერტმფრენი ჩამოაგდეს, რის შედეგადაც 4 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა. როგორც Associated Press-ი უწყება, უკანასკნელი 9 დღის განმავლობაში სხვადასხვა შეიარაღებული ქმედებების შედეგად ნატოს შეიარაღებული ძალების 29 სამხედრო დაიღუპა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მხოლოდ მიმდინარე კვირაში 17 სამხედრო პირი დაკარგეს. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუწოდებს ისრაელს ითანამშრომლოს სხვადასხვა მხარეებთან აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება დროულად დარეგულირდეს სიტუაცია ღაზის სექტორში. ეს განცხადება ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში პალესტინის პრეზიდენტთან მაჰმუდ აბასთან შეხვედრისას გააკეთა. ობამა იმედს გამოთქვამს, რომ სრულიად შესაძლებელია მიმდინარე წელს მნიშვნელოვანი პროგრესი განხორციელდეს ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის დარეგულირებასთან დაკავშირებით და აცხადებს, რომ ამ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ძალისხმევით ჩაერთვება. სულ რამდენიმე საათის წინ წყნარ ოკეანეში რიხტერის შკალით 6 ბალიანი მიწისძვრა მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის განცხადებით მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ისანგელიდან 100 კილომეტრში დაფიქსირდა. რაც შეეხება საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს დამფუძნებელი ეკაბესელია ადვოკატებთან ერთად დღეს რუსთავის ნომერ 1 კოლონიაში შესვლას და პატიმართა მდგომარეობისა და ციხეში არსებული პირობების გაცნობას გეგმავს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაიაკი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე გაემგზავრა. 11 ივნის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა იგეგმება, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ბო გრასმუსენი გახსნეს, სიტყვით გამოვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი დღეს თემაზე ზოგადი განათლების სისტემის მდგომარეობისა და მართვის ანალიზის საჯარო დისკუსია გაიმართება. შეხვედრის მიზანია ზოგადი განათლების სისტემის მდგომარეობისა და მართვის სისტემების ანალიზის შედეგად ძირითადი პრობლემების გამოვლენა და მათი გადაჭრისთვის გზების ძიება. პედაგოგთა პროფკავშირი ხელისუფლების პროფკავშირის საქმიანობაში ჩა გარევაში ადანაშაულებს როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი დანაცნობეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დირექტივებს აძლევს რესურს ცენტრებსა და სკოლების დირექტორებს რათა პროფკავშირში საწევროები არ გადარიცხონ. და ბოლოს 11 ივნის საქართველოს სამთლიანი ვიზიტი მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ფილიპ ლერუე წვევა ვიზიტის მიზანს ქვეყნის ლიდერებთან, მთავრობის წევრებთან, განვითარების პარტნიორებთან, ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან იმის განხილვა წარმოადგენს, თუ როგორ შეუძლია მსოფლიო ბანკს საქართველოს ეკონომიკურ აღმავლობაში დაეხმაროს.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 5 წუთია და ახლა კვლავ ნინოს უნდა მიმართოთ დახმარებისთვის, კერძოდ ის მოგვაწვის ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. პარლამენტში დამოუკიდებელი დეპუტატების ინიციატივით მთავრობის მოსმენა გაიმართება, სადაც განიხილება ცვლილებები ბიუჯეტში. დღეს ვერ შეხვდებიან ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები მთავრობის წარმომადგენლებს და 2010 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს წარუდგენენ. პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე საქართველოს ხელისუფლებისა და თბილისის მერის პოსტ საარჩევნო უცნაურობები. საზოგადოებრივი მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს დამფუძნებელი ეკა ბესელია ადვოკატებთან ერთად რუსთავის ნომერ 1 კოლონიაში შესვლას და პატიმართა მდგომარეობის გაცნობას გეგმავს. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში შემუშავებული საბაზისო პროექტის განხილვა გაიმართება. ტელეკომპანია კავკასიის მხარდასაჭერად კი ჟურნალისტები აქციას გეგმავენ. რაც შეხება უცხოეთს, ნიუ-იორკში Human Rights Watch-ის ფილმების ფესტივალი იხსნება. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები იკრიბებიან. სტამბულში იწყება თურქულ-არაბული ეკონომიკური ფორუმი. მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ელთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოს მიმართავს.
დიდი მადლობა ნინო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში გასაშუქებელი თემების ანონსით. ვისადლებს ხელს და რატომ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმება და რატომ ამბობს უარს საქართველოს ხელისუფლება მის გაფორმებაზე?
შეუძლებელია რომ საქართველოს ამ ხელისუფლებამ ნებისმიერ მომავალმა დემოკრატიულმა ხელისუფლებამ გარდაუჭირდეს იმას, რომ არსებული შეთანხმება, სადაც არის როგორც ძალის გამოუყენებლობა, ასევე რუსეთის ვალდებულება ჯარების გაყვანაზე, შეიცვალოს შეთანხმებით, რაც მეორე ვალდებულება აღარ იქნება.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ გუშინ სოზარ სუბარის ინიციატივით გამართულ შეკრებაზეც. იდეა ყოველას მოეწონა, მაგრამ გაჩნდა კითხვები: რა იქნება შემდეგ, რა მოყვება შედეგად მსგავსი ახვედრებს, სად დაუშვა ქართულმა საზოგადოებამ შეცდომა, რის გამოც ერთიანობა აქამდე ვერ მოხერხდა?
რატომ იცვლება სახელმწიფო უწყებებში აქამდე არსებული გენერალური ინსპექციების შიდა აუდიტის სამსახურებით?
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის შიდა ფინანსური კონტროლის განვითარება სახელმწიფო სექტორში. ჯგუფის ლიდერი ჯინა ვილოუ, რომელიც სამსახურის შექმნის კონსულტანტი იყო, განმარტავს, რომ შიდა აუდიტის სამსახურების საზოგადოებას დაეხმარება უკეთ და გამჭვირვალედ დაინახონ ბიუჯეტის ხარჯვა.
გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს საგადასახადო სისტემის მუშაობის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ მიმოხილვაზე ვისაუბრებთ.
ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც, ეს გახლავთ 1510. ამ ნომერზე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გადაცემის მსვლელობისას და რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ შემდეგ. და აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 9 წუთი სრულდება. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სეპარატისტული რეჟიმები და კრემლი ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების საკითხს იმ მთავარ ბარიერად მიიჩნევენ, რომლის გამოც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები უშედეგოდ მიმდინარეობს. მაგალითად, როგორც სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ამბობს, ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებაზე შეთანხმების გარეშე რეგიონში ვერც უსაფრთხოების და ვერც ჰუმანიტარული პრობლემები ვერ მოგვარდება. ეს განცხადება 8 ივნის ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-11 რაუნდის დასრულების შემდეგ გაკეთდა და იქვე გამოითქვა დასკვნა, რომ ჟენევის პროცესი ჩიხში შევიდა. ასეთ შედეგში მთავარდამნაშავეობა ჩაჩიომა საქართველოს და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს მიცნო, რადგანაც ისინი მტკიცედგანან კრემლისთვის მიუღებელ პოზიციაზე. არსებობს თუ არა მართლაც ჩიხური სიტუაცია და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, ამის გარკვევა შეეცადა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
ჩოჩიევის ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი გახლავთ ფილიპ გორდონი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე და ჟენევის მოლაპარაკებებზე ამერიკელთა დელეგაციის ხელმძღვანელი. საქმე ის არის, რომ გორდონმა მოლაპარაკებათა მე-11 რაუნდის მსვლელობისას ღიად გაიზიარა საქართველოს პოზიცია და ეს მიდგომები ხანგრძლივი მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში წაისახა. შეერთებული შტატების დელეგაციის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საფრანგეთის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს გაფორმებულ ციცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში კარგად არის ჩამოყალიბებული მხარეთა ვალდებულებები ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით და რომ ამ ხელშეკრულების სრულად განხორციელების შემთხვევაში, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის მხრიდანაც, აღარ იქნება საჭირო დამატებითი შეთანხმება. ახალი ხელშეკრულება კი შესაბამის მხარეებს შორის რუსეთის ჩართვით გააუმჯობესებს ადგილზე არსებულ ვითარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასში ყველა მხარის პრობლემური საკითხები იქნება ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულებაში ასახულ ვალდებულებებს ქართული მხარეც აბსოლუტურად საკმარისად მიიჩნევს, ძალის გამოუყენებლობის კონტექსტში თბილისი არ გამორიცხავს ახალი ხელშეკრულების ხელმოწერას სამომავლოდ, მაგრამ როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე და ჟენევაში ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი გიგა ბოკერია ამბობს, ხელშეკრულება აუცილებლად რუსეთსა და საქართველოს შორის უნდა გაფორმდეს.
ეს შეთანხმება უნდა შეიცავდეს როგორც ძალის გამოუყენებლობას, ისე სხვა ვალდებულებებს, კერძოდ ჯარების გაყვანა საქართველოდან. შეუძლებელია, რომ საქართველოს ამ ხელისუფლებამ, ნებისმიერ მომავალმა დემოკრატიულმა ხელისუფლებამ გარდაუჭირდეს იმას, რომ არსებული შეთანხმება, სადაც არის როგორც ძალის გამოუყენებლობა, ასევე რუსეთის ვალდებულება ჯარების გაყვანაზე, შეიცვალოს შეთანხმებით, სადაც მეორე ვალდებულება აღარ იქნება.
თბილისისგან განსხვავებით, ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმებების გაფორმება მოსკოვს მხოლოდ საქართველოსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის წარმოუდგენია. ამ იდეას ის ჯიუტად ლობირებს და სხვა ვარიანტების განხილვა არ სურს. რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილის აზრით, კრემლის ამ ჯიუტი მიზნის გამოყენება სათავისოდ შეუძლია საქართველოს.
თბილისმა მოაწეროს სოხუმთან და ხილვალთან ხელშეკრულებას ხელი კონფლიქტ მოგვარების პროცესში ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ამავე დროს ასეთი შეთანხმება მხოლოდ მაშინ შევიდოდა ძალაში, როცა ამოქმედდებოდა ანალოგიური ხელშეკრულება საქართველოსა და რუსეთს შორის. ანუ რუსეთი აიღებს თავის თავზე საერთაშორისო ვალდებულებას, არ გამოიყენოს იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. რომ ასეთი ხელშეკრულება ადრე ჰქონოდა 2008 წლამდე, დასაგვირდა სულ სხვა
სოსეცის კარიშვილი ამბობს, რომ შეთანხმებების ცხინვალთან და სოღუმთან გაფორმება არ წარმოადგენს საფრთხეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, რადგანაც ამ შემთხვევაში საუბარი იქნება ძალის გამოუყენებლობაზე კონფლიქტის დარეგულირების მიზნით, რასაც ისედაც ვაცხადებთ მუდმივად. საკითხისადმი ამგვარ მიდგომას არავითარ შემთხვევაში არ იზიარებს სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი.
ნებისმიერი ფორმით ამ რეჟიმებთან დაღებული ნებისმიერი სახის ხელშეკრულება არის მათი ლეგიტიმაციის აღიარება. ის რა არის, პოლიტიკა არის ძალიან ისეთი მკაცრი და დაუნდობელი სფერო. აქ თამაშს და იმას რა ქვია, ფანტაზიას ვერ იტანს. ხემია ეს არის არსებული რეალობის დაკანონება, როგორ შეიძლება ამ ზეგრეთება.
ანდრო ბარნოვი, ესევე როგორც ანალიტიკოსების ერთი დიდი ნაწილი თვლის, რომ როდესაც საქართველოსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმებების გაფორმებას ითხოვს, რუსეთს ძირითადად სწორედ ამ რეგიონ ნების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების ლეგიტიმაციის სურვილი ამოძრავებს.
ეს ლელა კონჭოლია იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. რუსი სამხედროები ოკუპირებულ გალის რაიონში სამხედრო დასახლებებს აშენებენ. 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებულია სპეცტექნიკა. რა ვითარება გალის დაბალი ზონის სოფლებში, ამის შესახებ მოგასმენინებთ რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეაშონიას სიუჟეტს.
გალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსი სამხედროები სამხედრო დასახლებებს აშენებენ. 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებულია სპეცტექნიკა. სამხედრო ბაზისთვის საჭირო მასალა დინარე ენგურის მარჯვენა სანაპიროდან ამოაქვთ. ასევე რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირდება სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ადასტურებს ინფორმაციას, რომ გალის რაიონში ინტენსიურად მიმდინარეობს სამხედრო ბაზების მშენებლობა.
ფიჩორში მიმდინარეობს სამხედრო ბაზის მშენებლობა, რომელიც თავარაუდოდ რუსის სამხედრო ოფიცრებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის იქნება გამიზნული. სამხედრო ბაზის მშენებლობისთვის საშინი მასალა შემოდის ძირითადად რუსეთიდან, ზუსტად აელენ ფიჩორში და ოტობაიაში მშენებარე სამხედრო ბაზის აშენებისთვის.
რუსული სამხედრო ბაზები შენდება ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიასა და თაგილონში. როგორც სოფელ თაგილონის მკვიდრი მამაკაცი ჩვენთან სატელეფონო ინტერვიუში აცხადებს, სამხედრო ბაზისთვის მუშა ხელიც კი რუსეთიდან ჩამოიყვანეს.
უზარმაზარი ბაზა შენდება. რა შემოიტანეს მაგას ჩვენ ვინგვანახებს იქ სამშენებლო ტექნიკა მოსული შემოყვებილია ტორია ტიმიგზა რო გადის გვერდზე და ჯიშიგნით ხრიან ესკავატორები და რა ვიცი ბულდოზერები და მიდის განაცა ინტენსიურ მუშაობა. ადიღეიდან და ემიდან დაღესტნიდან რა ვიცი მუშაობენ და თვითონ ფიზიკურა.
გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიას მკვიდრი მამაკაცი, რომელმაც უსაფრთხოების მიზნით ჩაწერაზე უარი გვითხრა, ამბობს, რომ გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიაში ყოფილი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე შემოვლებულია უზარმაზარი ქვის გალავანი, სადაც სამხედრო ბაზის მშენებლობა მიმდინარეობს. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:15 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
ეს ბოლოს ახლოვდება და ნელ-ნელა ვიწყებ იმაზე ფიქრს, სად შეიძლება გავატარო ეს შაბათკვირა. რაც მთავარია გრილად და მშვიდად. თქვენ თუ სად მეგეგულებათ ასეთი ადგილი, თან რა თქმა უნდა აქ ახლო-მახლო იქნებ გამაგებინოთ. პატარა ზურგჩანთა უკვე ჩალაგებული მაქვს. ვისაც სურვილი გაქვთ, შემიძლია წაგიყვანოთ. მანამდე კი დღეს ქუთაისში უმეტესად მზიანი და 30 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც, პლუს 30 და მზიანი დღე. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში და იწვიმებს. 25 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმაა ნავარაუდები ამბროლაურში. პლუს 29 უნდა იყოს სოხუმში. ალბათ იწვიმებს ბათუმში. დღეს კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. პლუს 30 და მზიანი დღე იქნება ოგორში. უმეტესად მზიანი და 27 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ცხინვალში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში და მოსალოდნელია წვიმა. პლუს 32 და მზიანი დღე იქნება თელავში. 33 გრადუსი სითბო და ბრდღვიალა მზე უნდა იყოს რუსთავშიც. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისში. პლუს 33 და მზე. აბა მოძებნეთ თქვენი ზურგჩანთები და ერთად მოვემზადოთ შაბათკვირისთვის.
სეგე იმზადები უკვე შაბათკვირისთვის.
კი, ვემზადები.
უცნაურია შაბათკვირა ზაფხულში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:17 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. სახელმწიფო უწყებებში აქამდე არსებული გენერალური ინსპექციები შიდა აუდიტის სამსახურებად გარდაიქმნება. ამ ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრის პრეზენტაციაზე გაკეთდა. ეს ცენტრი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში იქნება და სწორედ ის გააკონტროლებს შიდა აუდიტორების საქმიანობას. ნინო ხარაძე შეეცადა გარკვეულიყო ამ სიახლეში.
სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი 1 მაისს შეიქმნა. ამ ახალ უწყებას დაექვემდებარება შიდა აუდიტის სამსახურები, რომლებიც სამინისტროებში არსებული გენერალური ინსპექციების ალტერნატივა იქნება. პრინციპული განსხვავება ამ ორ უწყებას შორის ის არის, რომ სადამსჯელო ფუნქცია გაუქმდა. შიდა აუდიტის სამსახური ყველა სახელმწიფო უწყებაში გააკონტროლებს ბიუჯეტის ხარჯვას, მენეჯმენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და მათ ეფექტურობას. ახალი სამსახურის მნიშვნელობაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი სირაძე საუბრობს.
მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს მოხდება ოპერატიულად მარტო და არა რაღაც პერიოდის მერე შემოწმება რამდენად სწორად ყოველსათვის ქმედება განხორციელდება ესეთოს ხარჯი გაწეული. ეს იქნება მიმდინარე პროცესში კონტროლი, რაც მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს და იმ სამინისტროებისთვის, რომელსაც ესეთი უცხოში და კონტროლის სამსახურები ეკუთვნის.
რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტის საქმიანობაში დარღვევები აღმოჩნდება? როგორც სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრის უფროსის მოადგილე თათია ელიაძე განმარტავს,
დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი განახორციელებს სახელმწიფო კონტროლს ამ შიდა აუდიტის დაწესებულებებზე, მაგრამ განახორციელებს მათი საქმიანობის ხარისხის კონტროლს. თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ მათი მიერ დაწერილი შიდა აუდიტის დასკვნები არის სუბიექტური, მიკერძოებული, ან შიდა აუდიტორი არსარგებლობს დამოუკიდებლობის პრინციპით, სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი შეუძლია საქართველოს მთავრობას, კერძოდ მთავრობის ხელმძღვანელს, პრემიერ-მინისტრს წარუდგინოს ანგარიში და მოსთხოვოს, რომ უზრუნველყოს მათი დამოუკიდებლობა თავიანთი საქმიანობის განხორციელების პროცესში.
Eurokavshiris mier dafinansebuli proyektis shida finansori kontrolis ganvitareba sakhmtsipo sektorshi kupis lideri Gina Willow, romelits samsakhuris shekmnis konsultanti iqo ganmartavs ro shida auditi samsakhurebis sazogadoebas daekhmareba uket da gamchurolet dainakhon byudjetis kharjva. Ganskhovebas generalur inspektsiasa da audits shorit tsore damashi khedavs. Gina Willows mousminot.
This is different than general inspection.
ეს განსხვავდება გენერალური ინსპექციისაგან. ეს უბრალოდ ეხმარება სამინისტროებს, მუნიციპალიტეტებს ან სხვა ორგანიზაციებს და ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომ შექმნან საკუთარი შიდა აუდიტის დეპარტამენტები. სამუშაოები არ არის დაფუძნებული დაჯდასა და დისციპლინაზე. მიზანი ორგანიზაციის მიზნების განხორციელება. კი, ისინი ამოწმებენ სისტემებს, მაგრამ ისინი მუშაობენ როგორც მრჩევლები. სწორედ ეს არის განსხვავება ამ სამსახურსა და გენერალურ ინსპექციას შორის.
So it's different than inspectorate generals.
სახელმწიფო უწყებებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში და იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, რომელშიც სახელმწიფო საკუთარი კაპიტალი აქვს, აუდიტის სამსახურების ჩამოყალიბება 26 ივლისამდე უნდა დასრულდეს. თათია ელიაძის განმარტებით, ეს სამსახური ძირითადად გენერალური ინსპექციის გადამზადებული თანამშრომლებით დაკომპლექტდება. გენერალური ინსპექციის სახელმწიფო სამსახურის ეფექტურობაზე და მნიშვნელობაზე ექსპერტებს და ოპონენტებს თითქმის ერთნაირი ხედვა აქვთ. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ შესწავლის და რეაგირების ფუნქციის თავმოყრა ერთი უწყების კომპეტენციაში ნეგატიური მოვლენაა. ამ თვალსაზრისით ლება მისთვის მისაღებია.
მისასალმებელია ესეთი ტრანსფორმაცია შესაბამისი ინსტიტუტის და სადამშობო ფუნქციის ამოღება მისი კომპეტენციიდან, იმიტომ რომ ეს შემთხვევაში პოლიტიკური ინსტრუმენტი ხდებოდა, როდესაც ესეთი ძალაუფლებით, სადამშობო ძალაუფლებით აღიჭურვება ესეთი ტიპის სტრუქტურა, ეს ფაქტი შემცველია თუნდაც ხელისუფლებისთვის ხშირ შემთხვევაში.
ოპოზიციური ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკოლოზ ლალიაშვილს ცვლილება მოსწონს, მაგრამ ახალი სამსახურის ქმედუნარიანობაში ეჭვიეპარება.
ასეთი ტიპის ორგანიზაციას არანაირი შანსი არ ექნება, რომ შეაღწიოს რომელიმე დაწესებულებაში, მიიღოს ინფორმაცია საიდანმე, ის ინფორმაცია რეალურია და შემდეგ მოახდინოს ამაზე რეაგირება. იმიტომ რომ ამისთვის არ არსებობს პოლიტიკური ნება. დღემდე შეუძლებელია და შეუსწავლელია ის გარემოება და ის ვითარება, რაც ხდება ძალოვან სტრუქტურებში, ძალოვან სამინისტროებში, სხვა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ უძლიერ სამინისტროებში.
ახალი სამსახური აქტიური მუშაობის დაწყებას 11 ივნისიდან გეგმავს.
ეს ნინო ხარაძე გახლავთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:21 წუთია, განმაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10 გაცემის მსვლელობისას, შეგვეძლება ჩვენ მათი წაკითხვა. ბიძინა რამიშვილს კი უკვე კვირას შეხვდებით ჩვენ საღამოს ეთერში. განაგზავნოთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეკონომიკის სიახლეების დროა, რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, რომელიც 215 მილიონი ლარით იზრდება. ცვლილებების პროექტი პარლამენტში უკვე შესულია და მას 18 ივნის დაგეგმილ პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებენ. მანამდე კი კანონპროექტს კომიტეტების დონეზე განიხილავენ. დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ბიუჯეტის პროექტზე შემაჯამებელი სხდომა უნდა გამართოს. აღნიშნული ცვლილების დამტკიცების შემდეგ ბიუჯეტის შესამოსავლო ნაწილი 6 მილიარდ 974 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. ნამატი 215 მილიონი ლარიდან 150 მილიონი საგადასახადო შემოსავლების წილია, დანარჩენი კი გრანტები. ხელისუფლება ბიუჯეტის მატებას ეკონომიკის მოსავლენ ზრდას უკავშირებს, რომლის პროგნოზით ასევე გაიზრდება აქამდე დაგეგმილი წლიური 2-დან 4.5%-მდე. თუმცა ექსპერტულ წრეებში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის ზრდა არა შემოსავლების მატების, არამედ სწორედ ლარის გაუფასურების ხარჯზე ხდება. მაგალითად, წლევანდელ ბიუჯეტში დღეს გეგმა 2 მილიარდი ლარია, საიდანაც 60%, ანუ 1.2 მილიარდი იმპორტიორებზე მოდის. სპეციალისტების განმარტებით, წლის დასაწყისში, როცა ბიუჯეტი დაიგეგმა, ლარი დოლართან მიმართებაში 1.7 ნიშნულზე იყო, დღეს კი უკვე 10%-ით არის გაუფასურებული. აქედან გამომდინარე, იმპორტიორების გადახდილი დღეს დღეს ლარში გაცილებით დიდი თანხაა, ვიდრე ეს წლის დასაწყისში ბიუჯეტის დაგეგმისას იყო ნაანგარიშები. ექსპერტთა მეორე ნაწილი კი აცხადებს, რომ შესაძლოა ბიუჯეტის ზრდა ახალ საგადასახადო კოდექსსაც უკავშირდებოდეს, სადაც გათვალისწინებულია აქციზის გადასახადის ზრდა სპირტიან სასმელებზე, რაც სავარაუდოდ წელს უშევა ძალაში. რაც შეეხება ბიუჯეტის ნამატი რესურსის გადანაწილებას, ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება 52 მილიონი ლარით გაიზრდება და თანხა ლილოს და ადლ ადგილის ტერმინალების მშენებლობას და სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის რეაბილიტაციას მოხმარდება. 24 მილიონი ლარით მეტი გამოიყოფა დევნილთა საცხოვრებელი პრობლემების მოგვარებისთვის და ეს შეეხება როგორც მშენებლობას, ასევე ძველების რეაბილიტაციას. თანხა იქნება მიმართული ასევე, რომ დაიფაროს გაზის, ელექტროენერგიის და სხვა კომუნალური დავალიანების დაგროვილი დავალიანები. 12 მილიონი ლარი რეგიონებში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, 9 მილიონი რაჭაში მიწისძვრით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას მოხმარდება. ცნობისთვის, ეს პირველი ცვლილებებია 2010 წლის ბიუჯეტში.
რეზდო, ვისი დავალიანებები უნდა დაიფაროს?
ტოლბილების დავალიანები, რომლებიც მათ დაუგროვდათ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში, კომუნალური დავალიანებების ელაპარაკი, რომლებიც წინანდლის ბიუჯეტში იყო გაწერილი, ნაწილობრივ დაიფარა, თუმცა ტოლბილებს დაუგროვდათ საკმაოდ დიდი დავალიანება და რეალურად ბევრი დასახლება ენერგოპროს მიერ არის გამორთული, ან დრო და დრო ითიშება, სწორედ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არის გათვალისწინებული, რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ამ დავალიანების ნაწილობრივ დაფარვას.
ეს რაც ახება იმ სიუჟეტის თემას, რომელიც სტუდიაში შენ შემოსვლამდე მოვისმინეთ, შიდა აუდიტით გენერალური ინსპექციის ჩანაცვლებას. რისთვის არის ეს სიახლე, როგორ ფიქრობ?
პრინციპში ეს არის თვისებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ ორ სამსახურს არსებითად განსხვავებული ფუნქციები გააჩნია. ანუ შიდა აუდიტის სამსახური ის არის უფრო მეტად პრევენციულ და რეკომენდაციულ ღონისძიებებზე მიმართული ერთეული, მაშინ როდესაც გენერალურ ინსპექციას ჰქონდა მოკვლევის და დაჯის ფუნქციაც. ანუ რეალურად ეს იყო სტრუქტურის შიგნით არსებული დაჯის მექანიზმი, სანამ საქმეში ჩაერთვებოდა და უშუალოდ სხვა დამსჯელი ორგანო ექნებოდა ეს პროკურატურა, ფინანსური პოლიცია თუ ასე შემდეგ, და ძალიან ხშირად სწორედ გენერალური ინსპექციის აღმოჩენილი საქმე გადაინაცვლებდა ხოლმე შემდგომში ამ უწყებებში. როგორც წესი, გენერალური ინსპექციის დასკვნის დონეზე, დასკვნის საფუძველზე ძალიან ხშირად უწყებაში წხდებოდა გადაადგილებები და თანამშრომელთა განთავისუფლება. შიდა აუდიტის სამსახურის დებულებები მართალ კითხვით არ მინახავს, უფრო ზუსტად კონკრეტულად რა არის მის უფლებამოსილებაში გაწერილი, თუმცა ფაქტი სწორედ ეს არის, რომ მან შეუძლია გაწიოს მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაცია. არსებითი სხვაობაც სწორედ ეს არის. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ არსებობს ესეთი მიმართება, რომ შიდა აუდიტის სამსახურები ყოფილი გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებით უნდა დაკომპლექტდეს. აი, მათთვის როგორი იქნება მუშაობა სრულიად განსხვავებულ რეჟიმში, ეს ძალზნელი წარმოსადგენია.
ფინანსთა სამინისტროს დაექვემდებარებას ეს შიდა აუდიტორების?
კი, ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ
თვისებრივად რას ცვლის?
ძირითადად მისი ფუნქცია იქნება სწორედაც ფინანსური ხარჯების მონიტორინგი, რომელიც ამა თუ იმ უწყებაში როგორც წესი ნაკლებად ხორციელდებოდა. ანუ თავისთავად გენერალური ინსპექცია მაინც იყო მიმართული უფრო სისხლის სამართლებრივი ან სხვა ტიპის დანაშაულებების გამოვლენაზე, მაშინ როდესაც შიდა აუდიტის ფუნქცია იქნება სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების ეფექტიანი ხარჯვა, განაწილება და იმ ნაშთების კონტროლი, რომელიც ლიდანწლამდე რჩება ხოლმე და შემდეგ გაუგებარ მიზნებზე იხარჯება. სწორედ აი ამ ლოგიკით შემოიტანა ფინანსთა სამინისტრომ შიდა აუდიტის სამსახური და როგორც ჩანს, ნება იმისა, რომ ეს სამსახური ამოქმედეს, საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად, ძალიან ოპერატიულად ხდება მისი, ასე ვთქვათ, რეალურ რეჟიმში ჩაშვება.
და გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით რას შეცვლის ეს?
Ну, გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით ერთი დამატებითი რგოლი შეიძლება იყოს, რომელიც არ ვიცი რამდენად გაზრდის საბოლოო ანგარში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ 2009 წლის კონტროლის პალატის დასკვნას თუ დავეყნობით, პრაქტიკულად არ დარჩა არც ერთი უწყება, რომელიც ფინანსური ხარჯების თვალსაზრისით გამართულად ყოფილიყოს საქმე. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ეს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, ესეც იყო წამბიცგებელი იმისა, რომ შიდა აუდიტის სამსახურები შექმნილიყო, რათა სახელმწიფო ხარჯების, ასე ვთქვათ, გაწერა იყოს ზუსტად დაცული და რეალურად ის გადახრები, რომლებიც სხვადასხვა სამინისტროებში სხვადასხვა ტიპის გადახრები დაფიქსირდა, ძალიან ბევრია ეს ჩამონათვალი, მომდევნო წლებში წელსაც და მომდევნო წლებშიც გაცილებით ნაკლები იყოს.
და ლარის კურსზე რამე პროგნოზი ხო არ გაქვს?
ლარის კურსზე პროგნოზი, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს ტრადიციულად 1.88 და ასე ვთქვათ კუდით, ასეთია დღევანდელი კურსი. Ну,
რეალურად
თვითონ ბაზრის მონაწილეები მოელიან, რომ 1.85-1.90 დერეფანი არის ალბათ ახალი წონასწორობის ნიშნული, თუმცა ესეც საბოლოოდ დადგენილი ცხადია არ არის. ეროვნული ბანკი, ასე ვთქვათ, თადარიგს იჭერს და წინას თავზის ყვევს იძახის, რომ ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ბაზრის მონაწილეთა ქცევაზე და მათ მოლოდინებზე. ანუ როგორც ჩანს, ის კლავაც არაპირებს დიდი ინტერვენციების განხორციელებას, სავალუტო ინტერვენციების განხორციელებას იმისთვის, რომ ლარის კურსი გაამყაროს, თუმცა რეალურად ყველა თანხდება იმაზე, რომ აი ეს პროცესი ამჯერად ლარის გაუპასურების ეს ეტაპი მეტნაკლებად უკვე ფინალისკენ მიდის.
ასე ნიშნავს ბაზრის მონაწილეთა ქცევა, როდესაც დიდი ნაწილი არის იმპორტი და ეს ვალუტის კურსის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ შემთხვევაში
უნდა მოიქცე, იძულებული ვიქნები რაღაცნაირად მოვიქცე.
ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ეგულისხმება მაინც კომერციული ბანკების ქცევა ბაზარზე. იმარტო იმიზეის გამო, რომ სავალუტო აუქციონებზე სწორედ კომერციულ ბანკებს შორის ვაჭრობის შედეგად დგინდება ხოლმე კურსი. ფაქტია, რომ ეროვნულმა ბანკმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არ გამოავლინა დიდი აქტიურობა, ის საკმაოდ დოზირებულად შედის სავალუტო ინტერვენციებით ბაზარზე, მხოლოდ იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი დაცემა არ მოხდეს ეროვნული ვალუტის, რაც შეეხება ის ცოცვით გაუფასურებას, რაც ჩვენ თვალწინ ხდება უკვე დაახლოებით 7-10 წლის განმავლობაში. ინტენსიური ცოცვით ეს რეჟიმი ამ შემთხვევაში არის დაცული, თუმცა კიდევ ერთ ხვიზახი არსებობს მოლოდინი, რომ სადღაცა 1.95-1.90-ის ბარგლებში აი ამ დერეფანში ამ ეტაპზე ლარის კურსი მეტაკლება დასტაბილიზდება.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს რევა საყემარიშვილი იყო რეზოს თხოვრემ შორს არ წავიდეს გაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს საგადასახადო სისტემის მუშაობაზე. ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად. დიდი მადლობა რეზო, 9:30 და 30 წუთი სრულდება. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანის წინააღმდეგ სანქციების მორიგი მეოთხე რაუნდი დაამტკიცა. სანქციები ირანის ბირთვულ პროგრამას უკავშირდება. დასავლეთის სახელმწიფოები შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში დააკავეს 3 ადამიანი, რომლებიც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრზე მანოჩერ მოტაკიზე თავდასხმას გეგმავდნენ. მინისტრს, რომელიც ერთ-ერთ ადგილობრივ ინსტიტუტში სიტყვით გამოდიოდა, ხალხის ჯგუფი დახვდა, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ ირანის ხელისუფლების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. საქართველო წეულებაზე ავღანეთის პროვინციაში ყანდაარში ავტომობილში ჩამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა და სულ მცირე 70 მძიმედ დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუწოდებს ისრაელს ითანამშრომლოს სხვადასხვა მხარეებთან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რათა რაც შეიძლება დროულად დარეგულირდეს სიტუაცია ღაზის სექტორში. სულ რამდენიმე საათის წინ კი წყნარ ოკეანეში რიხტერის შკალით 6 ბალიანი მიწისძვრა მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის განცხადებით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ისანგელიდან 100 კილომეტრში დაფიქსირდა. რაც შეეხება საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს დამფუძნებელი ეკაბესელია ადვოკატებთან ერთად დღეს რუსთავის ნომერ 1 კოლონიაში შესვლას და პატიმართა მდგომარეობისა და ციხეში არსებული პირობების გაცნობას გეგმავს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე გაემგზავრა. 11 ივნის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ბარგლებში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა იგეგმება, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გახსნის და სადაც სიტყვით გამოვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი დღეს თემაზე ზოგადი განათლების სისტემის მდგომარეობისა და მართვის ანალიზის საჯარო დისკუსია გაიმართება. პედაგოგთა პროფკავშირი კი ხელისუფლების პროფკავშირის საქმიანობაში ჩარევაში ადანაშაულებს. 11 ივნის კი საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ფილიპ ლერუე წვევა. ვიზიტის მიზანს ქვეყნის ლიდერებთან, მთავრობის წევრებთან, განვითარების პარტნიორებთან, ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან იმის განხილვა წარმოადგენს, თუ როგორ შეუძლია მსოფლიო ბანკს საქართველოს ეკონომიკურ აღმავლობაში დაეხმაროს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთებოდეს, შემოგთავაზებთ აფიშას, რომელიც ასევე ნინო მოამზადა თქვენთვის.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „ტრის ნიღაბი“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხუნში გეპატიჟებად სპექტაკლზე პრემიერა. 7:00-ზე კი თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „ჯინსების თაობა“. კლუბური გართობის მოყვარულებს 9:00-დან კაფე კალა და გულიკო ჭანტურია გიმასპინძლებთ. ასევე 9:00-დან კარაოკე ფართიზე გეპატიჟებად „გრანდ კაფესის რკ“ და „არტ კაფე თანწაიღე“. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენთ ფილმს „სექსი დიდ ქალაქში 2 და ანიმაციურ ფილმს „შრეკი 3“.
ცხ 10:00 და 34 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე. Дилом შვიდობის ბატონო ახტანგ.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენს სტუდიაში. ძალიან საინტერესო კვლევა გამოქვეყნდა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს გამოქვეყნდა, საქართველოს საგადასახადო სისტემის მიმოხილვა. იმის ფონზე, როდესაც მზადდება ცვლილებები საგადასახადო სისტემაში. კანონმდებლობაში უფრო ზუსტად რეზო საყვარელიშვილი მიზის აქვს მენას მეტყვი და შეცდომის უფლებას არ მომცემს ალბათ. საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ პირველი საბეჭდილება, რაც ჩემს მოხდინა, დაწერილია ძალიან გასაგებად, აღწერილია ვითარება, როგორც დადებითი მხარეები, ასევე პრობლემები. და მინდა მსმენელს სწორედ გთხოვოთ, რომ თქვენ უთხრათ მსმენელს ამ ტენდენციების შესახებ, რომელიც გამოვლინდა კვლევისას.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენი კვლევები საერთოდ შეძლებს დაგვარად იწერება ისეთ ენაზე, რომელიც გასაგები უნდა იყოს ფართო მკითხველისათვის. ეს მოცემული კვლევა არის ჩატარებული, თქო, გამოკითხების სახით, სხვადასხვა ბიზნესმენები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ექსპერტები იქნენ გამოკითხული, შესაბამის კანონმდებლობა იქნა შესწავლილი და აქედან გამომდინარე, თქო, გამოკვეთეთ როგორც ადებითი მხარეები, ასევე უარყოფითი მხარეები. და ამასობაში მოხდა ახალი კანონ პროექტის შემუშავება საგადასახადო კოდექსის. ანუ უშუალოდ კავშირი თქვათ ჩვენს კვლევას ამ კოდექსის შემუშავებასთან არ ქონია და თქვათ ეს საკითხები, ახალი კოდექსის საკითხები არ არის ამ კვლევაში შესული. პრობლემები, რომელიც გამოიკვეთა, არის საკმაოდ ბევრი. Თავარი პრობლემა არის ალბათ დამოკიდებულება საგადასახადო ორგანოების მხრიდან ბიზნესების მიმართ. ეს დამოკიდებულება არის უფრო ორიენტირებული იმაზე, რომ რაღაც აღმოაჩინონ რაღაც ხარვეზები და მაქსიმალურად მოხდეს დაჯარიმება და მკაცრი სანქციების დაწესება ბიზნესების მიმართ. ნაკლებად ითვალისწინებენ ამ შემთხვევაში თქვათ იმ პირობებს, რომელშიც ბიზნესებს უწევთ მუშაობა. თქვათ რეალურად რამდენად აქვს შემოსავალი, რამდენად თქვათ აქვთ მათაც უფლება რაღაც მცირე შეცდომები დაუშვან და ასე შემდეგ. ანუ ორიენტაცია აღებულია იმაზე, რომ დაისაჯონ მაქსიმალურად ბიზნესები და მოხდეს ფულის ამოღება ბიუჯეტის სასარგებლოდ ბიზნესებიდან. ეს არის ალბათ უმთავრესი პრობლემა, რომელიც არის დღეს ამ ბიზნესის წინაშე და საგადასახადო სისტემის ხარვეზე.
მოტანილი არის აქ კონკრეტული შემთხვევები. მათ შორის არის მაგალითად ელიტ ელექტრონიკსი. ზოგიერთი ფირმის სახელი არ არის დასახელები, თუმცა აღწერილია შემთხვევა, როდესაც სწორედ ესეთი დამოკიდებულება იყო გამოვლენილი. და რაღაცნაირად ახსნილი არის, რომ ეს გამოწვეულია გამოუცდელობით, გაცმანოთ, უფრო სწორედ ძველი ცუდი გამოცდილების ინერციით ამგვარი დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა, ამის თავის გამართლებაც გარკვეულწილად დააქვს, იმიტომ რომ თქვათ ვარდების რევოლუციამდე ძალიან დაბალი იყო გადასახადების ამოღების დონე, როგორც ცნობილია, და ეს გამოწვეული და ბევრი თქვათ ისეთი მაქინაცია ხდებოდა, რომელიც არ უნდა მომხდარიყოდა, ეს ძალიან ამცირებდა ზოგადად შემოსავლებს ბიუჯეტში. და რეფორმის შემდეგ სწორედ რომ მოხდა ძალიან რადიკალური ზრდა შემოსავლების, გაუმჯობესება ადმინისტრირების, და მაგრამ ალბათ რაღაც ეტაპის მერე განვითარებაც უნდა მოხდეს და ის, რაც ვთქვათ, შეიძლება ადეკვატური იყო რამდენიმე წლის წინ, ეხლა უკვე აღარ არის ადეკვატური და უკვე რეპრესიულ ხასიათს ატარებს. ვთქვათ, აი შემთხვევები, რომელიც იყო აღწერილი, ძალიან ესეთი სახასიათოა. მაგალითად, ერთ-ერთი რესტორანი, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე, მას ეწვინონ საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლები, ერთი კვირის მანძილზე იყვნენ იქ, აწარმოებდნენ, ასე ვთქვათ, მოკვლევას, თუ რა საგადასახადო რეალური რა შემოსავალი მქონდა ამ რესტორანს.
ერთად ეწვივნენ თავიდანვე გაცხადებულად, როგორც საგადასახადო სამსახურის
თანამშრომლები. რა თქმა უნდა, კი.
ერთი კვირა, ხო, არა. ერთი კვირა,
ანუ მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ, დაკვირვება იმაზე, თუ რა შემოსავლები ქონდა ამ რესტორანს და მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, ამ საგადასახადო სამსახურის აზრით გაირკვა, თუ რა შემოსავლები ქონდა ერთი კვირის მანძილზე, ამ ერთი კვირის მიხედვით დაანგარიშდა ბოლო ორი წლის ვთქვათ სავარაუდო შემოსავლები. Და არ იქნა გათვალისწინებული ის ფაქტი, რომ მაგალითად 2008 წლის ზაფხულში რესტორანი იყო საერთოდ დახურული, ხოლო მაშინ, როდესაც მოხდა ეს ვთქვათ კვლევა, იყო ტურისტული სეზონი და აქედან გამომდინარე შემოსავალი რესტორნის იყო გაცილებით დიდი. აქედან გამომდინარე მოხდა ამ რესტორნის დაჯარიმება სერიოზულად, რის შედეგადაც ამ რესტორნმა ფაქტიურად შეწყვიტა ფუნქციონირება გარკვეული დროის მანძილზე მაინც ყოველ შემთხვევაში.
Адохтам მე თვალში მეც გავეცანი მეც ამ კლუბს ძალიან სახასიათოა ის მომენტი, რომ ძალიან ბევრი ანონიმური წყარო.
ماشي,
ანუ თავისთავად მოვლენა, როდესაც მეწარმე მზათარი გამოთქვას თავისი პრეტენზია, თავის პრობლემა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ თანხდება იმას, რომ მისი ვინაობა იყოს დასახელებული, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს გამოიკვეთა. რამდენად მასობრივია ეს პრაქტიკა?
სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა და ეს პრობლემა ჩვენ არამარტო ამ ანგარიშისთვის არის დამახასიათებელი, ამიტომ ზოგადად ჩვენი ნებისმიერი ანგარიშის მომზადებისას ჩვენ ვაწყდებით ამ პრობლემას, რომ ჩვენი რესპონდენტები ცდილობენ ხშირ შემთხვევაში, რომ არ გამოამჟღონ თავისი ვინაობა.
არა ეკონომიკის თემებზეც, ანუ
არა ეკონომიკის თემებზეც. ჩვენ ხელისუფლებამაც გაგვაკრიტიკა იმის გამო, რომ არის ანონიმური წყაროები და ეჭვი შეიტანა ამ ჩვენი კვლევის სანდოვნაში. ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ეს ამცირებს ჩვენი, ვთქვათ, ანგარიშების სანდოვნის ხარისხს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა გზა სამწუხაროდ ჩვენ არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ სამწუხაროდ. თუ კი ჩვენ ამ პრობლემებზე არ ვისაუბრებთ და თუ კი მხოლოდ, ვთქვათ, გაცხადებულ წყაროებს დავაყნობთ, მაშინ ვერ შევძლებთ ამ პრობლემების გადაწყვეტას. აქედან გამომდინარე, იძულებული ვართ, რომ ანონიმური წყაროებიც მოვიყვანოთ, თუმცა ყველა ეს წყარო ჩვენი შეფასებით არის სანდო. და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ კითხულზეა დამოკიდებული, რამდენად გვენდობა ჩვენთან, კითხულ ზვანდობთ გადაწყვეტილების მიღებას, რამდენად, ვთქვათ, სანდოა ჩვენი ანგარიში.
თქვენთვის არის ცნობილი ყოველ შემთხვევაში
ამ წყაროების ვინაობა. თქვენთვის არის ცნობილი, მაგრამ მათ არ
ვასახელებთ.
არის წყაროები, რომლებიც, ვთქვათ, დასახელდა და გუშინ ამერიკის სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი იყო ჩვენს პრეზენტაციაზე და მან განაცხადა, რომ იგი იზიარებს იმ პრობლემებს, ეთანხმება ამ პრობლემებს, რომლებიც ჩვენს ანგარიშშია გამოთქმული. მიაჩნია, რომ ჩვენი ანგარიში არის სამართლიანი და დაბალანსებული და მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ იზრუნოს ამ პრობლემების გადაწყვეტას.
ვახტანგ კობალაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანდო ვახტანგ, ჩვენ ახლა პატარა სიუჟეტით შევწყვეტ საუბარს. ეს სიუჟეტი ეკონომიკას ასე პირდაპირ არ ეხება, თუმცა პრობლემებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ გუშინ. სოზარ სუბარის ინიციატივით განხორციელდა ეს შეკრება გუშინ თბილისში და ეკაქემანიშვილი მოგვითხრობს ახლა ამის შესახებ, ინიცირება ხდება გარკვეული დისკუსიისა და ფორუმისა.
ქართული იდეის მთავარი მიზანი ავტორიტარულ რეჟიმთან ბრძოლა. მთავარი კითხვები კი, რომელზეც ასაუბრდათ სოზარ სუბარმა, პოლიტიკოსები, მწერლები, ჟურნალისტები, პოლიტოლოგები, იურისტები, მოკლედ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები მოიწვია ასეთია: როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა, როგორ ვხედავთ საქართველოს ადგილს და ფუნქციას მსოფლიოში, რა გვესახება უახლოეს და სტრატეგიულ მიზნებად. თავად სუბარმა თქვა, რომ მის წერილს ქართული იდეის შესახებ არ აქვს პოლიტიკური პროგრამის პრეტენზია.
ამავე დროს ეს არის მცდელობა, რომ დავიწყოთ ფიქრი, დავიწყოთ დისკუსია, თუ არა ეს პროვოკაცია შემოვიტანოთ საზოგადოებაში, რომ ამ თემების განხილვა დაიწყოს და განხილვაში ჩაერთოს ფართო ფენა საზოგადოების.
იდეა ყოველას მოეწონა, მაგრამ გაჩნდა კითხვები: რა იქნება შემდეგ, რა მოყვება შედეგად მსგავს შეხვედრებს, სად დაუშვა ქართულმა საზოგადოებამ შეცდომა, რის გამოც ერთიანობა აქამდე ვერ მოხერხდა. ჟურნალისტ თამარ ცაგარიშვილს უსმენთ.
ქართული იდეა სიცოცხლის უნარიანი რომ ყოფილიყო გუშინ წინ, მაშინ გუშინ ეს შედეგი არ გვექნებოდა. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, კარგია სამივე, ესა თვითმყოფადობა, გადასარევი, უსაფრთხოება, შესანიშნავია, პროგრესი ჩინებულია, სად, როგორ. აჰა, გამოვალთ ქუჩაშიც, იმაშიც დავწერთ, ყველანი ჩვენ სუბანზე ავაფრიალებთ ამ დროშებს, ვაფრიალებთ ხალხო, არ გვეკუთვნის ეს, ნუ არ ვიცი, ძალიან ყურსება, რომ არ გავაკეთეთ. გავაკეთეთ ბევრი რამ.
დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩაჩილაძე, რომელმაც თქვა, რომ ამ იდეის განხორციელების თანამონაწილე იქნება, სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივითაც გამოვიდა.
მე მინდა ვიყო თანამონაწილე ეროვნული ახალი მოძრაობის, რომლის მიზანი იქნება ქართული სახელმწიფოს ხვალინდელი დღე და არა უსახელო და უგორო სახელმწიფო ხვალ.
Telekompania Maestro's ხელმძღვანელმა ეროსი კიცმარიშვილმა კითხვა, რომ ხელისუფლების კრიტიკას იმ იდეის გარშემო გაერთიანებას ჯობს, რომელი იდეის გარშემო ყოფნაც ხალხს მოუნდება.
არ არის საუბარი დროშების გნევაზე, აქ არ არის საუბარი მიტინგებზე, აქ არ არის საუბარი თქვათ იგივე ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაზე, აქ არის საუბარი ვიპოვოთ ის სიმები, რომელიც ყველა ქართველის გულშია, ვიპოვოთ ის ზუსტი ჟღერადობა, ის ჰარმონია, რომელიც მოგვცემს ერის განვითარების პროგრესის ელემენტებს. და აქ უკვე სოზარის შემოთავაზება დისკუსიის დაწყებაზე და ფიქრის დაწყებაზე და კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შექმნაზე, მე მგონი პოზიტიურია.
ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყდა, რომ ქართული იდეის განვითარებაზე სამუშაო ჯგუფი იზრუნებს, რომელშიც 8 ადამიანი შევა. მათგან ნაწილი საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაზე იზრუნებს, ნაწილსაც მეტწილად ექსპერტული სამუშაო ექნება. გარკვევით ითქვა ისიც, რომ ეს არ არის პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბების მცდელობა.
ქართული იდეა, რომელმაც უნდა მიიღოს დოკუმენტის სახე, როგორც სამხედროებრივი დოკუმენტი და ამავე დროს შეიძლება ეს იყოს ორნაწილიანი დოკუმენტი, ერთი სამხედროებრივი და მეორე უფრო დეტალურად, როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. Да, амаოდროს მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის არანაირი პარტიის ჩანასახი, ამ წუთში აქ არ იქნება თქვენ თვალზე ახალი პარტია. არის ძალიან დიდი მოძრაობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოოდ ეცდება გამოკვეთოს საქართველოს სვლაგეზი და ისტორიაში და საქართველოს ადგილი დღევანდელ სამყაროში.
ქართულ იდეაზე მომუშავე ჯგუფის წევრების ვინაობა ჯერჯერობით არ სახელდება, რადგან როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, ჯგუფი ახლაყალიბდება და მისი კარი ღიაა ყველა თანამოაზრისათვის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Да, ხა ეს ყო ეკა ქევანიშვილი გუშინ გამართულად შეხვედრაზე გიამბობდათ. ის 9:55 წუთია. უბრუნდებით თბილისის სტუდიას და უბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მას შევახსენებ, საუბრობდით ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაზე, საქართველოს საგადასახადო სისტემის მიმოხილვაზე. რამდენიმე დეტალზე ვახტანგმა შეაჩერა უკვე თქვენი ყურადღება. მე მინდა მაინც ვთქვათ უფრო კონკრეტულად იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც სახელდება აქ, რომელთა სახელებიც ანუ არ არის დაფარული. რომლებია ესენი და ერთ-ერთ შემთხვევაზე თუ შეიძლება რომ უფრო დეტალურად გვითხრათ.
ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ახალის დასახელებულიდან, რომელიც წარმოადგენელიც არ მალავს თავის ვინაობას, ეს არის Elite Electronics-ი, ასევე არის დასახელებული Well Sami, ეს არის ესე იგი როგორ თქვა? კომპანია, რომელიც არის დაკავებული, თქვათ, სხვადასხვა სამუშაოებით, მადნეულის მოპოვებით, მრეწველობის მოპოვებით მრეწველობაში, სხვადასხვა მის წარმომადგენელი გუშინაც ესწრებოდა ამ ჩვენს პრეზენტაციას და ეს იყო ერთ-ერთი ცოცხალი მოწმე, რომელიც გამოვიდა სიტყვასაც და ძალიან აქტიურად ოპონირებდა იქ არსებულ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. Elite Electronics-ის შემთხვევას რაც შეეხება, რაც საკმაოდ გახმაურებული შემთხვევაა, უბრალოდ ეს შემთხვევა არის საკმაოდ სიმპტომატური იმ კუთხით, რომ მოხდა კომპანიის დახურვა საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე. და ეს შემთხვევა არ არის პირველი, საკმაოდ ბევრი კომპანია მცირე თუ დიდი საწარმო მოექცა ასეთი ვთქვათ პრესის ქვეშ. და უბრალოდ Elite Electronics-ი იმდენად დიდი კომპანია იყო საქართველოს მასშტაბებისთვის, რომ დიდი ყურადღება მიიპყრო და გარდა ამისა მისი თქვათ მეპატრონეები არ მოერიდნენ პრობლემაზე საჯაროდ საუბარს და გამოიტანეს სააშკარაოზე და აქედან გამომდინარე გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის. რა მოხდა Elite Electronics-ში, როგორც თქვათ ბევრისთვის ცნობილია, საგადასახადო ედავებოდა მას 14 მილიონ ლარის გადასახადის არ გადახდა. როდესაც კომპანია ამტკიცებდა, რომ მხოლოდ 120,000 ჰქონდა მას გადასახდელი. და როდესაც მიმდინარეობდა ეს დავა, მაშინ გარკვეული ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში და შესაძლებელი გახდა ანგარიშების გაყინვა, საბანკო ანგარიშების გაყინვა, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ დავა არ იყო დასრულებული. რის შემდეგაც დაიხურა ფაქტიურად ეს კომპანია და ამის შემდეგ საქმეში ჩაერთო ახალი მოთამაშე, TBC ბანკი, რომელმაც განაცხადა, რომ კომპანიას ჰქონდა მისადმი დავალიანება. და ნუ შემდეგ რაღაცნაირად ხელისუფლება ეცადა რომ ეს დავა გადასულიყო კერძო სექტორის სხვადასხვა მოთამაშეებს შორის დავაში.
ეს შეკითხვა მექნება რა რამდენად რა ჯობია ეს მარტივად რომ ვთქვათ კომპანიისთვის თუ კი მას ასეთი სირთულე შეექმნა ან აქვს რაღაცა გასარკვევი დასამტკიცებელი თავის სიმართლე რომ ის გამოვიდეს ღიად და ეს აკეთოს საჯაროდ თუ შეეცადოს მაინც კონფიდენციალურად სახელმწიფოსთან მოაგვაროს ურთიერთობა.
ძალიან რთული საკითხია მე
კონკრეტული კომპანიისთვის რა ჯობია.
ეს და მე როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი ვიყოდი რომ აუცილებლად საჯაროდ უნდა იქნას პრობლემა გამოტანილი და რავითარ შემთხვევაში ჩვენ თქვათ ვერ მივესალმები თქვათ ესეთ ფარულ გარიგებებს და რაღაც ფარულ მოლაპარაკებებს თუმცა ძალიან რთულია ლაპარაკი ბიზნესების სახელით მესმის რომ ძალიან რთულ პირობებში უხდებათ მათ მუშაობა და ძალიან პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ზოგჯერ ურჩევნიათ შეიძლება ხშირადაც ურჩევნიათ რომ ასეთ გარკვეულწილად გარიგებებზე თავის საზიანოდ წავიდნენ ვიდრე ვთქვათ ეცადონ კანონის სრული დაცვით დაამტკიცონ თავისი სიმართლე. ძალიან რთულია.
ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება მათთვის ნაკლებად საზიანო იყოს, თუმცა გრძელვადიანზე
თუ პერსპექტივაში ზოგადად ქვეყნისათვის, ვთქვათ, ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით, საერთაშორისო იმიჯის თვალსაზრისით, საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით, რომელთა გარეშე ძალიან რთული იქნება საქართველოს განვითარება, ეს ძალიან რთულია და ეს არის ფაქტიურად გადმონაშთი ძველი სისტემიდან, როდესაც ხდებოდა ვთქვათ სხვადასხვა ესეთი ფარული არაჯანსაღი გარიგებების გზით საქმეების მოგვარება.
ანუ ახლა ძალიან ხშირად მიიჩნევა დავა ამაზე კარგია თუ ცუდი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა როგორც წესი განსხვავებული მოსაზრებებია მე ასეთი ლოგიკა დავინახე თქვენს მოხსენებაში რომ როდესაც თუ საქმე შეეხება განაკვეთებს ეს არის კარგი მაგრამ თუ საქმე შეეხება ადმინისტრირების წესებს ეს არის ძალიან ცუდი ანუ სწორად გავიგე თუ არა
კი პრინციპში სწორად ესეთი დასკვნა გამოიტანეთ ჩვენც რომ პრობლემა ძირითადად არის მაინც ადმინისტრირებაში თუმცა კანონმდებლობაშიც არის გარკვეული ხარვეზები რომელთა გამოსწორებაც იქნებოდა სასარგებლო და მე არ ვიცნობ ახლა დეტალურად თქვათ ახალ კანონ პროექტს საგადასახადო ახალ კონტექსტს მაგრამ როგორც ვიცი გარკვეული ცვლილებები არის იქ შესული და ამ ხრივ რაღაც გარკვეული დაუნჯობესება არის თუმცა თუ დამოკიდებულება არ შეიცვალა ბიზნესების მიმართ ხელისუფლების მხრიდან მაშინ ძალიან რთული იქნება თქვათ ლაპარაკი სერიოზულ პროგრესზე.
რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა მოკლე ტექსტური შეტყობინა მე ნინოს თხოვოთ გაგვაცნოს ისინი. გისმენთ?
ხო, ანუ პირველი შეკითხვა შეეხება დღგ-ს გადამხდელი ისევ 100,000-დან იქნება თუ 200,000-დანო?
ან ახალი საგადასახადო კოდექსი.
დიახ, ამაზე
საუბარი.
Ну проектის მიხედვით ასეა გადაწყვეტილი რომ 200,000-დან უნდა დაიწყოს, თუმცა ჯერ ეს ყანო პროექტი რომელიც განხილვის სტადიაშია, სავარაუდოდ წლის ბოლომდე კლავაც 100,000-დან დაიწყება. არსებობს იდეა რომ შემდეგი წლიდან უკვე 200,000-დან განისაზღვროს დღგ-ს გადამხდელი.
ასევე მეორე მსმენელი გვეკითხება ბაზრობის ტერიტორიაზე მაქვს ფართი 5 კვადრატული მეტრი მომეთხოვება თუ არა სალარო აპარატიო.
სალარო აპარატების თემა საერთოდ მუდმივად აერში გამოკიდებული თემაა, რეალურად კანონმდებლობით დღესაც მოეთხოვება ყველა მოაჭრეს სალარო აპარატი, თუმცა ამ ნორმის ამოქმედება არის გადავადებული გარკვეული დროით, როდის ამოქმედება ის კლავაც სრული თავის შესაძლებლობებით ამ ეტაპზე უცნობია.
და შემდეგი კითხვა შეეხება ალბათ ჩვენს სტუმარს პოლიტიკური ნიშნით თუ ხდება კომპანიების დაჯარიმება თუ არის რაიმე ამის შესახებ კვლევაშიო.
კი არის ამის შესახებ კვლევაში ორი შემთხვევა მოყვანილი რომელიც ასევე მე მგონი ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილია ეს არის ერთი არტი ჯგუფი რომელიც ფაქტიურად რომ შეწყვიტა არსებობა მას შემდეგ რაც ირაკლი ოქრუაშვილმა გააკეთა ცნობილი განცხადება და აშკარად დაუპირისპირდა ხელისუფლებას სამჟამდელ ხელისუფლებას და მეორე შემთხვევა არის ბათუმის 25 არხი რომელიც ცნობილია საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულებით ხელისუფლების მხრიდან და რომელსაც გასულ წელს ხელისუფლება ედავებოდა გადასახადის დიდი ოდენობით გადაუხდელობაში და მხოლოდ ამ ისევ და ისევ გახმაურების შემდეგ ამ ფაქტის და ომბუდსმენის და სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირების ჩარევის შემდეგ მოხერხდა ამ დავის მოგვარება.
Ჩვენ შევახსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე ჩვენი სტუმარი. მინდა კითხოთ, მომზადდა ეს მიმოხილვა, რა მიმართებაშია ის თქვენი ორგანიზაცია ხელისუფლებასთან, ანუ არის აქ რეკომენდაციები, რომლებსაც თავაზობთ ხელისუფლებას, თუ უბრალოდ არის მიმოხილვა და დასკვნითი ნაწილი, ასე ვთქვათ?
მიმოხილვაც არის და რეკომენდაციებიც არის ფაქტურად, თუმცა შეიძლება ეს რეკომენდაციები ძალიან ნათლად არ იყოს თქვათ გამოკვეთილი, მაგრამ ფაქტურად სარეკომენდაციო ფორმას ატარებს. ანუ მთელი რიგი საკითხებია, რომელსაც ჩვენ მიგაჩნიათ, რომელიც ჩვენ მიგაჩნიათ თქვათ, რომ ასე არ უნდა იყოს და ურჩევთ ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინოს. მაგალითად, გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, არის კიდევ თქვათ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთი არის რისკების შეფასება, ანუ თქვათ ბიზნესების ინსპექტირება მოხდეს იმის მიხედვით, თუ სად არის გადასახადის დამალვის რისკი. და აქედან გამომდინარე, თქვათ უფრო ეფექტური გახდეს ეს ინსპექტირება და ზედამხედველობა, და გარდა ამისა უფრო ჩაჯდეს ეს ინსპექტირება გარკვეულ კრიტერიუმებში და ნაკლები შესაძლებლობა იყოს პიროვნული გადაწყვეტილებებისთვის და პოლიტიკური, თქვათ, ნიშნით გადაწყვეტილებების მიღების.
მაგრამ აქ ალბათ დგება კომპეტენციის გაზრდის საკითხი თანამშრომლების.
რა თქმა უნდა, კომპეტენციის გაზრდის საკითხიც
ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ რისკები შეაფასო და გეგმო რაში
ამოთ. როგორც ჩვენ ვიცით, ეს საკითხი ხელისუფლების მიერ, ასე ვთქვათ, აღიარებულია და ისინი აპირებენ ამ კუთხით, ვთქვათ, შეცვალონ თავისი მუშაობის სტილი და ეს საკითხი გაითვალისწინონ, თუმცა ჯერჯერობით პრაქტიკაში ამის თუ დანერგვა არ მომხდარა. მაგრამ კი ბატონო, კომპეტენციის პრობლემა არის ზოგადად, მაგრამ განვითარება რომ მოხდეს, ალბათ საჭიროა რომ შემდგომი ნაბიჯები იქნას გადადგმული მათ შორის კომპეტენციის ამაღლების კუთხითაც. და მეორე საკითხი, ეს არის გადასახადის როგორც პოლიტიკის ინსტრუმენტის გამოყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ბაზარს არ შეუძლია სხვადასხვა პრობლემის ადეკვატურად მოგვარება. მაგალითად, რეგიონული განვითარება ბევრ ქვეყანაში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები გამოყენებულია, თქვათ, ნაკლებ განვითარებული რეგიონების მხარდასაჭერად, ასევე თქვათ ისეთი სექტორების მხარდასაჭერად, რომელზეც არის საჭიროება, მაგრამ ბიზნეს ბაზარი ვერ ახერხებს იმას, რომ თქვათ შესთავაზოს ისეთი პროდუქტი თქვათ მომხმარებელს, რომელზეც არის რეალურად თქვათ მოთხოვნილება. მაგალითად, ვთქვათ, საშუალო კლასის IAP-ის სასტუმროები დაუშვათ საქართველოში, რომელიც ნაკლებად არის, ვთქვათ, განვითარებული. მაშინ, როდესაც ფეშენებელური და ძვირადღირებული სასტუმროები შენებლობა ხდება თბილისში.
ანუ მხოლოდ თბილისში. ძალიან დიდი მადლობა. სმენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე. დიდი მადლობა რეზო კიდევ ერთხელ რევა საყევარიშვილს ჩვენ საუბარში მონაწილეობისთვის. გადაცემის დასრულებამდე გრჩება სულ რამდენიმე წუთი და ვუთმობთ მას დღევანდელი პრესის მიმოხილვას.
მიესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს. ხელახლა არჩეულ უგულავას ყოველი შემთხვევისათვის შეკვეცილ უფლებებს ისევ უზრდიან წერს რეზონანსი. არჩეული მერისთვის უფლებამოსილებების გაზრდაზე ზრუნვა საქართველოს პარლამენტში უკვე დაიწყესო. პირველ ეტაპზე თბილისის მერიას ლიცენზირების და ნებართვების შესახებ კანონი აღარ შეეხება. კანონგარეშე ყოფნა კი უკვე შეფასდა მერისთვის უფლებების გაზრდის ტენდენციად, რაც პოლიტიკოსთა თქმით არა მხოლოდ პირობის, არამედ კანონის დარღვევაცაა. წერს გაზეთი რეზონანსი. ერთი მიზანმიმართული და სამი უნებლიე განსხვავება. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს მხოლოდ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ შეკვეცენო. საუბარია კონსტიტუციის პროექტზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ინგლისურ თარგმანში სამი უნებლიე განსხვავება გაპარულა და ერთიც მიზანმიმართული. წერს გაზეთი რეზონანსი. რაც შეხება გაზეთ 24 საათს, ის აქვეყნებს პუბლიკაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაუმკაცრდა ირანს განსაკუთრებულად სანქციები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის განცხადებით, აღნიშნული პაკეტი ითვალისწინებს ყველაზე მძიმე სანქციებს, რომლებიც ოდესმე ირანის წინააღმდეგ დაწესებულა. პასუხად ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ სანქციების დაწესების შემთხვევაში მისი ქვეყანა არ დათანხმდება მისი ბირთვული პროგრამის საკითხში თანამშრომლობასო. წერს გაზეთი 24 საათი.
Рачи Хеба, газет Ахал Таобас, Субари Дагачи Чиладзе Ахал Мудзраобас Кмьян, Саакашос, политикаши Дарчена, Конституции Тунда, Айкер Залосом, Амис Шесахе, Пацхадебен Лейборист, Эби Лейборист Ули Партия, Саакашос, Хелису Плебис Мхридан, Конституции Саакутари, Интересебис Шесабамисат, Шемушаве Базе Саупропс, Партия Лидер Тамткицебит, Саакашос, Тилопс, Деметра Шулис Комиссии, Камуисобит, Исети Конституция Муамзадос, да парламент დაამტკიცებინოს, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტს დაიკავებსო. ციხების აშენებას ჯობია ავადმყოფებს მივხედოთ. ამის შესახებ აცხადებენ ქრისტიან-დემოკრატები. ქრისტიან-დემოკრატები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ორი ახალი ციხის აშენების ნაცვლად ქვეყანაში სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნონ. წერს გაზეთი ახალი თაობა. რაც ეხება გაზეთ ალიას. რატომ ამ სიცოცხლისათვის საშიში ქართული ნაყინებიო? პატრულში ცხოლების გატყავების ახალი გეგმა შეუმუშავებია. თუ ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში და გვრჩება გაზეთი სიახლეები, ნაბიჯნაბი, ყველა სიახლე, ნაბიჯნაბი, ვთმობთ ჩვენს მიწას და ხმასაც არავინ იღებსო. უბრალოდ მე მოგვიანებით.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ნინო თარხნიშვილმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.